Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
I dag kan vi egentlig begynne med den sjokkerende oppdagelsen av at Alfie Haaland synsk. I hvert fall utrolig god til å tippe fotballresultat, eller?
Ja, det var jo rimelig vilt at det ble meldt på NRK at han tippet 4-1 mot Irak. Og hva det han sa for noen ting, Ness? De som skulle se kampen i reprise og ikke ville vite hvordan det gikk, dere må slå lyden i noen sekunder nå. Og så sier Haaland 3-2.
Og sånn ble det.
Men det skal sies at det var det samme resultatet som Helene Spilling tippet noen minutter senere.
Ja.
Så det var jo ganske opplagt. Ja, jeg tipper at det er det jeg har på profeten, og jeg har ikke sjekket dem.
De har jo kildet tett på hvordan det her skal gå.
Ja, ja.
Så det er klart de...
Innsider.
De har innsiderinformasjon.
De yes. bør vite det, og det gjorde de.
Ja. Fotballpodden kommer til deg fra et hotellrom på et, det må jeg bare si, et ekstremt slitent hotell. Det er et sånn type hotell som
passer oss godt.
Passer oss godt i dag, og som du enten dør på, eller, ja, jeg vet ikke, gjør andre skitne ting på. For det her er sånn, ute på landeveien på
det,
i USA.
Det driter folk i.
Ja, det driter folk i. Jeg ville bare sette kulissa.
Ja, ja.
Så skal vi komme til alt det gøye etter hvert. Fordi det her da, vi sitter her, og så Trond, du er vår landslagskommentator. Du har dekket landslaget i veldig mange år for VG. Du var i VM i 1998, eller?
Jo, det var jeg. Jeg har ikke dekket landslag.
Neida, så veldig mange år, du har sett mye landskamper.
Jeg har sett mange landskamper. Jeg så de store kampene på 90-tallet. Jeg var ikke i VM i 94 og så seieren over Mexico. Jeg så Norge slå Brasil. Jeg har sett Norge slå England og Nederland. Jeg har sett Norge slå Spania i EM. Og jeg mener at det som skjedde i dag er det nest største i den norske fotballhistorien. I hvert fall føles det sånn nå, etter Brasil. For det her er så mye mektigere enn kvalikseirene og å vinne den første kampen i et mesterskap som Mexico og Spania. Det her sender Norge videre, og det er et så utrolig spennende lag, og hele den kulissen som var der preger jo selvfølgelig følelsen, men dette her var en gigantisk dag i norsk fotballhistorie.
Som vi skal prøve å debriefe litt her nå, da, gjennom en liten samtalestund her mellom oss tre som har vært på stadion. Vi har vært på travbanen der supporterne var sammen. Den kvelden her, den dagen her, den tror jeg aldri kommer til å glemme. Altså, vi tok en tur inn Leveritz, som er fotballreporter i VG, så har vi sagt det, og det har vi jo lært oss, at vi tok en tur inn til Manhattan fra vårt hotellrom i New Jersey, og masse nordmenn overalt i en sånn verdensmetropol.
Ja, det er rart å gå rundt på Fifth Avenue, og det er fotball-VM, men det er en drakt som er overalt, og det er den norske trøya. Uansett om du er på Nike Store, hvor drakta ikke selges fordi det er utsolgt, ja. Eller om du rusler inn. Vi spiste frokost på et helt tilfeldig sted på 8th Avenue. Ikke noe, liksom ikke helt ganske sentralt på Manhattan, da, men der sitter det nordmenn og spiser frokost, ja. I landslagstrøye. Da var det jo 10 timer til kamp, og uansett hvor det går. Nordmenn, nordmenn, nordmenn. Og etter sinnssyke festscener på Times Square i går, så bare har det fortsatt gjennom dagen i dag, og det var jo også på tribunen et klart, klart overtale av nordmenn.
Og så hadde ikke jeg så trua på det regnværet. Jeg tenkte, nå er amerikanerne litt sånn der amerikanske her, og prøver å overdrive litt, og det her kommer til å gå helt fint for seg. Men det begynte jo å regne ganske bra, altså. Det bøtta noe helt sykt ned. Og når vi da kom bort til en travbane, der er det tusenvis på tusenvis av nordmenn, og det er de scenene som foregår der, da hadde jeg så lyst til å bare legge frem meg VG-mikrofonen, ta meg et beger og bare bli med. For fytti katta, den gjengen hadde morsomt, altså. Det er en av gruppene finner ut at de skal løfte et sånt telt og bare bære det med seg, mens de synger Optimist og Alt for Norge og hva de nå enn sang.
Sånn som en sånn 40-manns paraply.
Ja, riktig. En gedigen paraply.
Det ble jo ikke mindre morsomt etterpå, og spørsmålet jo nå altså, hvor lenge får Norge den følgeskaren med seg i mesterskapet, hvis de skal til Dallas for eksempel, er folk så gærne at de fortsetter?
Ja, det jo spørsmålet. Altså, New York jo ikke overraskende at det ble den store folkevandringen dit. Det var jo mye mer enn i Boston, og de bildene også etter kampen med roinga sammen med Martin Ødegaard med tromma der. Og det, altså, de bildene har vi aldri sett. Jeg kan ikke huske å ha sett noe i nærheten av det der. Altså. Det må ha vært 20 000 nordmenn, eller?
Ja, det tror jeg. Det var over 80 000 på stadion. Og det var, hvis ikke det var 20 000 nordmenn, så var det i hvert fall hevet amerikanere med Norge-drakter.
Det var det nok. Det var en del amerikanere med Norge-drakter, men at det var altså, 10-15 000, jeg aner ikke mange det var, ja, men det var jo en hjemmebane, og det har jo en liten slagside, for det var jo ikke lett for de fra Senegal å komme. Det har jo nesten vært umulig å komme inn i USA, så det er jo de som bor her som holdt jeg på å si, ble de som fulgte Senegal, og da blir de jo lett i mindre tall.
Det blir det. Altså, men vi tar ikke noe vekk noe kredd for det.
Overhovedet ikke.
Nei, det var, ja. Jeg kommer aldri til å glemme den kvelden her. Det kan jeg ikke.
Nei, man kan ikke huske at et lag har liksom på en måte feiret på den måten. Eller vi husker jo islendingene stod og klappet, og det er greit nok, liksom, men det var jo litt enklere å gjøre. Men å sette seg ned alle sammen, bare sitter der og ror, sammen med de på tribunen, det var veldig, veldig spesielt. Da skal jeg si at det er jo mange som synes at denne roingen er helt idiotisk og teit, men akkurat der og da er det, da skal man være grei i grinebiter for å mislike det, altså.
Det var en mann.
Ikke engang du klarte å...
Nei, jeg klarte ikke å få til det, nei.
Det var bildet av en mann som satt med armen i kors, mens alle 10.000 rundt han rullet.
Det er Trond, broren til Trond, det.
Han må vegen få i tale, altså.
Nei, for det føltes som om Irak-matchen mer en sånn lettelse av å vinne den. Det var liksom forventet den skulle vinne. Og så kom de til scenen, og det var liksom testen på hvor Norge står. Vi har jo snakket så mye om at de ikke har testet seg mot god motstand. Nå fikk de det. Det ble satt på en skikkelig prøve mot slutten også, med masse spillere med krampe, og Julian Ryerson ut etter 10 minutter og sånn. Det kan vi sikkert komme tilbake litt til. Men de står altså distansen på en utrolig tøff test. Og da ser du liksom gutta bare... Det virker som de på en måte da skjønner at vi har nådd et nivå som vi har jakta på, da.
Ja, det overtidsdrama føltes litt unødvendig.
Ja, ja.
Det 2-3 mål, det føltes litt unødvendig, og det var ikke veldig langt unna 3-3 helt på slutten. Og det hadde vært forholdsvis bittert hvis de hadde greid å kludre bort det her.
Forholdsvis bittert.
Ja.
Det tar ikke, du jobber i en tabloidavis, det er lov å ta det litt.
Nei, men det, altså, grunnen til at jeg sier forholdsvis bittert er fordi at de fremdeles hadde vært videre.
Ja, det er sant. Men det gikk helt fint. Det er vel så bittert, kan du jo si, at de kunne jo lede gruppa hvis de ikke hadde sluppet inn det 3-2-målet også.
Ja, men det er, klarer ikke helt å forholde meg til hva som er smart og ikke smart. Vi vet ikke hvem de kan møte. Det kan være, holdt jeg på å si, lettere å bli nummer 3 enn å vinne gruppa. Og nå er det egentlig bare å være lykkelig over at de går videre.
Ja. Og så ble det liksom kvelden for de store narrativ med Holmgren Pedersen som ble kastet inn for en skadet Julian Ryerson og skåret selvfølgelig med en gang. Martin Ødegaard slår tilbake mot kritikken. Vi snakket med han i pressesonen. Han var litt sånn, han har åpenbart fått med seg den kritikken, da. Og den har kanskje gått litt inn på den også.
Det har vært mye snakk om Martin Ødegaard den siste uka. Vi intervjuet jo flere av spillerne, blant andre Christian Torstvedt, som vi har nevnt i podden her, avfeide snakket som har vært som rent piss. Og spillerne slo ring om kapteinen sin tidligere i uka. Jeg spurte han om hvordan han har reagert på det, og om han har fått det med seg, og hva han syns om det. Prøvde å lede vekk, sa han, og synes det har vært skrevet mye tull som han motbeviste på banen i dag. Og så la han jo ikke skjult på at det var utrolig, utrolig deilig og en viktig lagseier, og at det var energiforløsende og at det er en fantastisk følelse å være videre i VM.
Det blir jo litt sånn metadebatt det her, for jeg opplever jo egentlig ikke at det er så veldig mange som har vært kritisk til Martin Ødegaard. Altså, det veldig få som vært uenige at han bør spille, men...
Det har jo i første og fremst vært påpekt at vi har ikke sett en Martin Ødegaard i toppform eller i det slaget han vanligvis er i. Det er jo det man har snakket om.
Det har jo Ståle sagt også.
Ja, og før kampen i dag så viste Karl-Erik Torp på NRK en del av disse ballmissene han hadde mot Irak i første omgang, og det er utrolig uvanlig å se til Ødegaard å være. Nå ble den kampen i dag en helt annen affære. Det var et underlag som passet han. Det var en motstander som var ganske naiv, som kjørte opp bekkene, og det ble store rom. Det var veldig sjelden han endte opp i dueller. Så det ble, sånn sett ble det en litt drømmekamp, og han utnyttet det. Synes han var litt sånn halvmeningsløs i pressa sine i begynnelsen av kampen, hvor han liksom løper rundt der, og så var det ingen bak, og det pressledet ble spilt av enkelt hele tiden, men så det ut som han liksom ba Sander Berge gå litt høyere i banen, så det ble mer kompakte, og da ble han jo plutselig skummel, og han hadde jo to store sjanser til å sende Norge foran, og den siste, den største, det var jo fra Haaland. Men så hadde han jo da passningen til Haaland etter pause i stedet, og det er jo liksom sånn, den kombinasjonen er jo så viktig, så det ble nesten enda deiligere at den satt. At vi liksom fikk i gang den igjen, som vi husker fra Italia-kampen i fjor, og Estland og Moldova, og det er de to som steller seg opp ved cornerflagget, det er liksom et bilde på den norske suksessen.
Ja. Ja, det er jo ekstremt viktig at de to finner hverandre. Det er jo helt, det har vi jo ventet på, og det kom endelig da. Så skrev jeg vel om Erling Braut Haaland også, det, han har vi jo snakket mer enn nok om, altså. Men jeg skrev vel at han virker som å ha en fysikk som en blanding av en antilope og en gorilla. Var ikke det et bra bilde?
Ja, det er jo nydelig.
Sitter den?
Fordi, altså, måten den svære mannen flyr opp i lufta, den spens, altså det... Når han hopper etter den sjansen, eller når han setter den i stålupen, det er en gang han i hvert fall er oppe og hedder.
Ja, det er rett etterpå der.
Ja, ikke det? Da er han altså, han er så høyt opp i luftet at jeg har ikke sett maken. Den fyren er et fysisk under, litt sånn som Ronaldo på sitt sykeste på en måte.
Og på de 12 kampene som Norge nå har vunnet på rad, så har altså han 24 mål.
24 mål?
På 12 kamper. 2 mål i snitt i 12 de siste tellende kampene.
Det må være en verdensrekord snart, eller?
Ja, en eller annen greie må det være, altså.
Ring Guinness.
59 mål på 52 landskamper.
Ja,
det er helt sjukt. Men det jeg sitter litt igjen med da, etter den kampen her, er at det er noe litt sånn deilig med at Norge vinner selv når ikke alt stemmer, og alt er jo ikke perfekt. Det begynner med Ryerson som er av. Haaland bommer på åpent mål, det gjør han jo aldri. Mm. Nusa er liksom ikke helt der vi vet hva han kan være.
Ja, Nusa var jo ikke det i det hele tatt i dag.
Nei, men likevel så klarer man å vinne da. Jeg har i hvert fall som tilskuer før jeg fikk denne jobben blitt veldig vant til at hvis det er en 50-50, går det eller går det ikke, så er man så vant til at det ikke går. Men at Norge nå liksom, at det går selv når ikke alt stemmer, Aursnes var jo heller ikke helt der vi vet han kan være, men allikevel så holder det da, og det er jo ikke vi vant til i Norge.
Nei, akkurat nå virker det som ingenting kan gå gærent for det norske laget. Altså, alt fungerer på et eller annet vis, altså, du kan jo på en måte si at man har klamret seg fast til en eller annen diskusjon om Martin Ødegaard, og jeg synes jo den har vært helt ryddig, men akkurat nå, etter i dag, så ser det liksom ut som bare, det kan komme inn en fyr fra benken og bare være like god som de som spiller.
Og han som kom inn fra benken på venstre kanten i dag, han viste jo igjen at han er veldig, veldig tett på, kanskje tettere enn noen gang.
Skjeldrup altså?
Ja, noen av de dribleseriene på slutten der åpnet jo hele forsvaret. Så det er jo spennende å se. Patrick Berg kommer inn og gjør en veldig god omgang. Mm. Så...
Skjeldrup med permanent.
Ja, eller litt sånn Nusa-variant på håret.
Kanskje. Så du det?
En gang til.
Han har fått permanent.
Patrick Berg?
Nei, Skjeldrup. Ja, Patrick Berg går for så vidt. Patrick Berg har vært sånn surfehår. Ja, Skjeldrup har fått med sånn krølla.
Fra den plassen vår så måtte man ha kikkert for å se den permanenten til Skjeldrup, tror jeg.
Men fintene så vi.
Fintene så vi.
Ja. Nei, de kom jo gjennom pressesonen, alle som er nå. Det må man bare si, når Erling Braut Haaland stod på et podie der, sånn som det er i VM nå, det er jo sånn podie der med høytaler og alt, og den enorme mängden, jag tror de har stått 70-80 journalister runt Erling Braut Haaland för att få med sig det han sa. Och han ser ju inte ut att vara väldigt brydd av det, för att säga det sån. Han svarar med sin sedvanliga roliga ton han, och så
men nästan usedvanlig lugn och fin, eller sån, han nöjde verkligen, och han är alltid rolig, missförstå mig rätt, men jag såg att han nöjde det ögonblicket. Stod där med man of the match pokalen
ja ja.
Men vad tror vi om han och Frankrike kampen nu?
Tror vi han spiller?
Ja.
Det är 2-2 då. Det är 4-4 i antal mål mellan han och
Mbappé. Ja, akkurat det, men Solbakken var ju ganska klar på att nu skulle de byta lite på lag och nu
kan inte spela B-lag, de måste gå för vinnergruppen eller?
Ja, det verkar också som nu var han mest upptatt av att ha laget i top shape till 16-finalen, och han påpekte väl också att det att Norge har rekordkort tid på att hente sig, och att det är flera som är slitna och att de kommer att byta på laget. Så det verkar som man inte var väldigt upptatt av gruppsegern, i alla fall inte rätt efter kampen här. Nu vet inte jag vad han vet eller vad man kan veta om betydningen av det att vinna gruppen, men det framstod som Norge kom till att göra ändringar nu. Så frågan är vad som sker med Haaland. Mbappé är ju i samma situation på många måter, men han är ju sannsynligvis ända mer sjuk efter att få den guldballen för en gångs skull, så han vet väl vad värdien av att vara toppskorer i VM då vill vara för de journalisterna som ska stämma på guldballen till hösten. Så jag vill tippa att han är gira på att spela, så och Messi spelar ju allt. Och nu det är ju de tre som är alltså Harry Kane själv sagt, men han har ju bara spelat en kamp ändå då. Men jag är lite usäker på om han vill ge Haaland en kampspaus nu. Det vill jag nästan tänkt.
En ting jag också syns är lite intressant med tanke på akkurat detta. Alltså för denna kampen så var det mycket snack om gräset, att det var så tört och det blev verkligen inte något problem idag. Men det var flera av spelarna som sa efter kampen att banan var otroligt hard. Och Patrick Berg, han utelukket inte att det kunde föra till extra slitna ben när de nu ska restituera. Och det var ju också 5-6 spelare som slet med kramper på slutet. Och Patrick Berg i hvert fall utelukket inte att banan var så hard var orsaken till det. Didier Deschamps sa akkurat det samma efter Frankrikes kamp på MetLife i förra veckan, så det kan ju vara att de måste ta hänsyn till det också då när de ska möta Frankrike på fredag.
Ja, det kan absolut vara.
Du är väldigt gira på toppa norsk lag mot Frankrike, du?
Nej, alltså men toppa norsk lag, så det är ju hur många timmar det är 70 över 3 dygn till nästa match, är det?
Ja, det var väl 89 timmar från det gick av banan här till kampen startar.
Jag skönjer att inte att kanske kan ställa med det samma. Jag tänker att Haaland kan spela en timme liksom. Och samma Ødegaard, men nej, det kan ju vara att de tänker att samma vem vi får i CSN-fallen då. Så länge Haaland är frisk och klar till den, hur lång tid det är väl bara en 3-4 dagar mellan sista.
Det är akkurat det. Och vi vet ju hur upptatt han, alltså Solbakken, har varit att ge Haaland noe fri tidigare i forbindelse med Nederland-kampen. Han spilte ikke Sverige-kampen nå rett før VM, og altså dette styrer jo sannsynligvis Haaland ganske mye selv også, hvis han sier han har lyst og føler at kroppen er klar og vil spille, så har jo det ganske tung påvirkning på valget, men jeg tipper at Solbakken selv vil mene at han bør stå over.
Ja.
Eller i hvert fall ikke spille mer enn en omgang.
Tenk at vi er der, at vi kan hvile Haaland inn i siste gruppespillsmatch.
Jo, men det er jo litt sånn nå, den kampen det er jo bare en slags bonus. Det er greit. Det er også en enda større test for laget da, når du skal møte en av de aller, aller beste i verden. Men samtidig så må de liksom bruke den testen med litt kløkt nå.
Det är väldigt utenkligt att Frankrike gör en del byta som de har gjort i de sista tre VM:en.
Nej, men de kan ju ställa med ett annat, kan ställa med tre lag som kunde hävda sig grejt i VM.
Ja, men se på Norge. Holmgren Pedersen, vår näst bästa högerback, Han så ut som Cafu på høyre bekken her I dag. Ja, han ble ettertraktet av italienske journalister I intervjusonen da, som spiller jo I Torino. Så det siste vi kan nevne fra intervjusonen da, er jo sykeste egentlig. Da sa det jo Mané kom ut som siste mann.
Så. Ja, det var sprøtt. Vi sto der og det var nesten ingen journalister igjen. Mané kommer ut og... Vi I norsk presse prøver å stille han et spørsmål om kampen, men I stedet for å svare på det, så begynner han å skjelle ut en tysk sportsjournalist fra Sky Sports, uten at vi fikk helt greie på hva Mané ikke likte med han, så var det åpenbart at de hadde en historie.
He's a shit journalist, var det han sa?
Jo, og hva heter han? Florian
Plettenberg, ja.
Ta med at vi forsøkte iherdig å få et tilsvar fra han og få greie på hva det handlet om, men han nektet å kommentere den saken, men det var litt spesielle scener, og så fikk vi jo etter hvert også noen spørsmål om kampen fra Mané da, og også Koulibaly som synes det var...
Som dreit seg ut, rett og slett.
Ja.
Ja, det gjorde han, og det var jo ikke bare han som dreit seg ut på det første målet der, det var jo en keeper-tabbe, I hvert fall I nærheten av en keeper-tabbe. Ja. Den skal han ta.
Den skal han ta. Nei, men det, skal vi si at det var punktum etter...
Må bare nevne scenene vi også ser fra Oslo.
Ja.
Det ser jo helt vilt ut, selv om det ikke helt... som Norge-Brasil ennå, så må vi jo bare sende
unna, altså.
Hyllest til de som står på Slottsplassen, eller sto og skulle vekke kongen, og ja, du kan si hva du vil om roing, og, men...
Jeg skrev før kampen at det mulig at det langrenn som folkesporten, men det fotball som samler altså som langrenn av nasjonalsporten, men fotballen samler nasjonen. Altså, det jo ingen annen idrett som I nærheten av dette her.
Ikke helt tatt. Så jeg må bare si takk til alle nordmenn som har stilt opp I dag og vært helt enestående, altså, for å ha satt farge på New York. Jeg sto på en bardisk og filmet det der syke scenen når de sto I regnet og danset. Det var ikke til å tro, rett og slett. Så...
Men du blir med som journalist videre, eller skal du over på roing?
Vi får se. Det frister veldig å gå over I sivilt I Boston, altså. Eller til åttendelsfinalen, det blir kanskje enda mer kok I Dallas. Nå ligger det jo an til å bli Dallas. Da skal vi kjøpe cowboyhatt og drone.
Hvis jeg har skjønt det riktig, så det mest sannsynlig med Sverige nå, hvis vi vinner gruppa, og Elfenbenskysten hvis vi får andreplassen.
Ja,
det riktig.
Det riktig. Og siden vi slapp inn det 3-2-målet, så lukter det jo andreplass da.
Ja, det gjør jo det.
Men mindre det blir seier mot...
Hvordan frister det å stå opp om 3 timer for å dra til Greensboro?
Det blir bra. Hvis vårt kjære hjem, det har jeg savnet nå. Det der det skal skje. Nå skal vi være der I 2 dager, så skal vi dra til Boston. Mens du skal videre til Boston med en gang, Lurit, så
ja, jeg føler jeg
bedriver litt journalisme.
Jeg har trukket det lengste strået der, men det er I hvert fall meldt I regn da, I Boston, mens dere får jo
fortjent.
Fortjent, mens vi skal tilbake til stekende varme I Greensboro. Vi skal komme tilbake med masse mer... stoff rundt denne matchen en av de største idrettsøyeblikkene I norsk historie, skal vi kalle det?
Ja,
jeg kaller det det
yeah.
Og så tar vi det derfra Takk for at du hører på podden, Trond, Steffen og Leverits takker for seg fra et hotell I New Jersey, og så vi tilbake
Ja, nei, jeg enig, det var det
Du enig?
Ja
Ok, så bra Husk å lese Trond sin kommentar den der får du masse innsikt I hva som har foregått Og så høres vi igjen I morgen.